Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Ny toloranay ny fiarabana sy ny firarin'ny soa ireo rehetra mitondra ny anarana hoe Jean-Baptiste de la Salle fa ny 7 avril dia natokana ny fiangonana atsiarovana andro rehetra mitondra izany anarana izany. Masinda Jean-Baptiste de la Salle moa dia prêtre français izy io. Ny tondra ny fanavaozana teo amin'ny fomba fampianarana. Nanokana ny fiainany amin'ny fanabeazana ny zaza mahantra izy a, ary mpanorona ny fikambanana Frère des écoles chrétiennes. Teraka ny 30 avril araika amin'ny 1975 tao Reims i Jean-Baptiste de la Salle. Lahy matoa amin'ny zaza araika ambin'ny folo mianadà izy. Telo ny anabaviny, fito ny rahalahiny. Louis de la Salle noraina, mpanotsany ambony tao amin'ny tanànan'i Reims. Ndreny kosa ramatoa ny école de Moye de Brouillé tao amin'ny hôtel de la Salle. Mbola hita hatramin'izao a io hôtel io ao amin'ny enina lalana docteur Jacquin. Naniro azy ho amin'ny tontolo ny lalana ny rainy Jean-Baptiste de la Salle. Nefa tsapany Jean-Baptiste de la Salle fa religieuse no iantsona azy. Vao raika amin'ny folo taona monja izy dia nosolaina ny tapindohany mba hiomanany amin'izany fiainana mahapiretra izany na ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe tensuré. Niofana tao Sorbonne ary izy a ary tao amin'ny séminaire Saint Sulpice tao Paris. Tonga chanoanina tao Reims izy ny 7 janoary 7 sy 7 arivo. Avy eo izy nandalina ny teolojia tao Paris nanomboka ny taona 7 sy 7 arivo ary nomasinina ho piretra ny 7 avril 8 sy 7 arivo. Ny taona 8 sy 7 arivo izy no nahavita ny fianarana teolojika nazahoany ny maripahaizana doktora. Nanankina ny paroasy ny avian'ny fanorenana sikolo any zaza mahantra ry Jean-Baptiste de la Salle. Ka ny taona 7 sy 7 arivo a niona tamin'ny olona anankiray antsoina hoe Adrien Niel izy ary nanorina sekoly mahamaimpoana ho an'ireo mahatra izy ireo. Ny iraika amin'ny 8 sy 7 arivo maro ireo mpiampianatra sahirana ka nampianatra noho ny tao aminy. Ny 15 mai 8 sy 7 arivo dia nanorina ny fikambanana Frère des écoles chrétiennes izy. Nanokatra sekoly fianarana asa, sekoly alahady ary fanabeazana ireo ankizy tsy misy mpiady eny an-dalambe. Tany ampiandohana mantsy dia tsy dia nankasitraka loatra ny fanorenana ny fikambana Frère des écoles chrétiennes ny tompona andraikitra teo amin'ny fiangonana. Fa ny kiry ihany Jean-Baptiste de la Salle mandra-pahatanteraka io tanjona ny iriny io. Rehefa tsapany fa tsy ampanabe ireo zazy ireo dia nakatanora izy ampianatra ary notolorany endrim-piainana manoka tena ho an'Andriamanitra izy ireo a nefa mijanona ho laika ihany. Dia nosoratany ny fitsipiainana izay miaina amin'ny aim-panahy mifototra amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana ny ankizy a eny amin'ny toerana be olona. Mba hahafahana mampiofana ara-panahy sy arakasa dia natsangany ihany koa ny trano fanofanana novisy voalohany a tao Vaugirard ny 2 sy 7 arivo ary ny 8 sy 7 arivo no vita tsara ny fitsipika mifehany ity fikambanana ity. Ny taona 28 sy 7 arivo ary dia nanorina seminera tao Reims i Jean-Baptiste de la Salle, toerana fanofanana ireo mpampianatra izy io. Ny 8 sy 7 arivo izany hoe telo taona tao aorianana io dia nanokatra ireo sekoly voalohany tao Paris ka ny iray a tao amin'ny 20 lalana Princesse Fraisana fahaenina ary tao izy moa no nitoetra. 7 sy 7 arivo ara dia voafito lehibe amin'ny fikambanana i Jean-Baptiste de la Salle. Notohizany ny asa fampianarana sy ny fitaizam-panahy ary nanoratra boky hanampiana ireo mpampianatra izy. Nantsoin'ny archeveka tao Rouen izy a Monseigneur Colbert ny taona 1570 ary nanokatra trano fandraisana tao Saint-Yon ary nafindra tany moa ny novisia tany Paria ny taona 1770. Dimy taona tao aoriana io ary ny 7 avril izy no nodimandry tao amin'ny trano folibian'ny fikambanana tao Rouen. Ary taorina nafatesany dia ny roborobo nanerana any Frantsa izao tontolo izao ny asany sy ny fikambanana ary lasa môdely a tamin'ireo fikambanana amin'ny fototra amin'ny fampianarana. Marina fa nalevina tao amin'ny chapelle tao Saint Sever izy fa nafindra tany Saint-Yon kosa ny taona 1770. Dia avy eo nentina tany amin'ny ecole normale tao Rouen indray a 1780. Tamin'ny fotoana nanaovana ny fanadiadiana mba hanandratana azy olon-tsambatra dia nentina tany amin'ny pensionnat Jean-Baptiste de la Salle tany Rouen indray ny relikany. Rehefa nisy ny savorovorona ny enjehana mipirehitra tany 1720 dia nafindra tany Belgika io relika io. Araka ny fanambarateo hoe 1780 ny fanadiadiana tamin'ny fanandratana azy olon-tsambatra fa ny valome 1780 kosa izy a no nambara fa mendrika ho ajaina ary nasandratra olon-tsambatra ny 15 febroary 1780. Ny 14 mai 1770 moa ny papa Leon 1700 no nanambara mpahabe maso fa olo-masina i Jean-Baptiste de la Salle. Ny 7 dia nafindra tany Roma ny relika ary ny 15 no nambara ny papa Pio 15 fa mpiary ny mpanabe rehetra i masinda Jean-Baptiste de la Salle.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Nanorina ecole normale natsina hoe seminera ho an'ireo mpampianatra any ambanivohitra izy mba hijery akaiky ny fototry ny sekoly dia ny fanomanana ara-moraly izany ny fitondratena ary ny ara-kolontsaina ny fahalalana ankapobean'ireo mpampianatra ireo. Izy ihany koa moa izany no nanangina ny fikambanany relijiozy voalohany ho an'ny lehilahy ilay nantsontsika teo hoe frère des écoles chrétiennes ary mijanona ho laïka sy natao hifototra amin'ny sekoly kristianina. Masinda Jean-Baptiste de la Salle no vinahitana ny fomba fampianarana iarahan'ny ankizy mitovy fahaizana ao an-dakilasy izay marihana fa ny mpampianatra taloha dia tsirairay no ampianarana ny ankizy. Izy ihany koa no nampahazovana ny fianarana mamaky teny amin'ny fitenim-pirenen'ny mpianatra fa tsy amin'ny teny latinina satria tamin'izany fotoana izany dia ny teny latinina no ianarana mamaky teny sy manoratra. Masinda Jean-Baptiste de la Salle ihany koa no nandrindra ny sekoly amin'ny alina sy ny alahady ho an'ireo tanora mpiasa tsy mba afaka mianatra ny andavanandro. Dia mirarosoa andreo rehetra mitondra ny anarana hoe Jean-Baptiste de la Salle ary izahay a dia engany ianareo mba hanana an'izany zotompo a hanampy ny hafa izany indrindra indrindra fa ny fitsinjovana an'ireo ankizy sy zaza tsy misy mpia izay nanokana ny teolo-masina ity a ny fiainany ho an'Andriamanitra. Dia eto ihany koa no irariana soa ho an'ireo teraka ny 7 avril.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olo-masina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.